Sveiki gyvi, aš Gintaras Gimžauskas, čia laida Puikūs pralaimėjimai ir kaip kiekvieną kartą noriu priminti, kad šią laidą galite klausytis radio imtuvų pagalba arba užsukę į žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt, taip pat ją vėliau galėsit surasti žinių radio archyve. Na, o dabar pristatau dar vieną svečią, pirmąjį šių metų svečią, tai yra viešnia, viešojo kalbėjimo mokytoja Marija Mikalauskienė. Labas, Marija.
Labas, sveiki visi.
Kaip naujieji? Su naujaisiais, beje, Marija.
Ačiū visus su naujaisiais.
Ar tu ruoši naujametinės rezoliucijas?
Naujametinės rezoliucijas. Šiais metais neruošiau. Visiškai neruošiau, bet paruošiau fantastiškai nuostabų vakarėlį su pačiais artimiausiais, mylimiausiais draugais, kur mes, palydėdami praeitus metus, pasidžiaugiam neįtikėtinai milžiniškais nuveiktais kartu dalykais darbais.
Aha.
Tai labiau pasidarėm refleksiją, bet sausio pirmą jau peržiūrėjau kito pusmečio apimtis. Kokie planai, kokios idėjos, tai yra crazy daug.
Nebus per daug?
Ne, tikrai nebus per daug.
Gerai, pažiūrėsim.
Bus tobulai tiek, kiek reikia.
Kalbant apie iššūkius, baimės, esu skaitęs tavo mintį, kad 95% žmonių bijo viešai kalbėti, lipti ant scenos, atsistoti prieš auditoriją arba studijoje atsisėsti ir į mikrofoną kalbėti. Tu pati vaikystėje irgi baimė. Iš pradžių neturėjai jos, labai užsidegusi buvai, po to ta baimė atsirado. Ar galėtum papasakoti tą tokią priešistoriją, kaip ten buvo, iš kur ta aistra buvo kilusi, kalbėti, lipti ant scenos ir paskui kur dingo viskas?
Gerai. Tai pirmiausia, su kuo mum asociuojasi? Dažniausiai paauglystės periodas. Nu, su kuo? Su meilė. Hormonai, dar kažkas. Tai kai man buvo 13 metų, aš pirmą kartą gyvenime pamačiau vieną vaikiną per Mirką internetu. Internetu susipažinom. Jo nikas man buvo toks be galo patrauklus, nu tiesiog negalėjau atsispirti. Tai tas nikas buvo Crazy Boy. Labai tobulas paauglystį toks nikas. Ir aš jį užkalbinau. Jis atsisakė su manim kalbėti. Bet po keletos akimirkų grįžo ir mes susitarėm visgi susitikti mokykloj. Ir mes susitikom. Ir pirmą kartą, kai aš jį pamačiau, aš jį įsimylėjau. Ir po susitikimo draugiai pasakiau, sakau, pamatysi, tai bus mano vyras.
Eikit, taip nebūna.
Bet tai buvo, per Mirką susipažinom, aš užkalbinau, su draugė susitikom ir tą pačią dieną pasakiau, aš su juo gyvensiu visą gyvenimą. Ir...
Tai pavyko, kaip suprantu, ar ne?
Galima arba palikti intrigą, arba iš karto atsakyti.
Gerai, išsiaiškinkim vėliau.
Tai va, tai žodžiu, aš labai įsimylėjau, būdama 13 metų, nuostabų vaikiną. Ir... Mano viduje atsirado tiek neįtikėtinai daug emocijų, tiesiog neapsakomai daug emocijų, kad jokiais standartiniais klasikiniais būdais jų išreikšti aš nebegalėjau. Nei bendravimas su draugėm, nei buvimas, rašymas ar dar kažką, man buvo nepakankamai, kad aš tą visą begalinį vidinį atsiradusi naują pasaulį pati ir pamatyčiau, apžiūrinėčiau ir kažką su juo daryčiau. Tiesiog buvo tokia vat situacija. Ir mano pasirinkimas, kaip į tai nerti dar giliau, kaip su tuo susitikti, buvo lipti į sceną ir skaityti meilės poeziją.
Netradicinis toks,
tikrai netradicinis, bet aš atsimenu labai ryškiai, kad tai man buvo tiesiog neišvengiamybės jausmas. Aš turėjau tai daryti, nes kitaip būčiau, nežinau, sprogus turbūt viduje. Tiesiog vat, buvo tiek daug tų jausmų. Ir aš pradėjau deklamuoti poeziją. Ir pradėjau deklamuoti iš tos vietos, kur tu tikrai esi labai giliam ryšį su savim. Nes mano buvo čia toks tikslas. To lipimo į sceną, jausti tai, ką jaučiu, ir iš tos vietos savo vidų jaučiant, kalbėti. Tai reiškia, buvo labai labai tikras gyvas ryšys su savo vidum, su pačia poezija, su kiekvienu žodžiu, kurį sakau, ir su visa auditorija, nes aš noriu jiem perduoti tai, ką jaučiu. Tai buvo be galo didelė, graži, nuostabi tokia patirtis, kuri leido susipažinti su kalbėjimu ne iš technikų perspektyvos,
taip,
o iš savo vidaus.
Uhum.
Kaip tai vyksta. Ir tame periode man labai gerai sekėsi, nes tai buvo labai autentiška, tai buvo tikrai nuoširdu, tai buvo labai gyva. Man super gerai sekėsi, todėl daugybė mokytojų pradėjo mane mokinti. Mokinti individualiai. Kaip kalbėti, kokie gestai, kad nusimti tais laikais reikėdavo papuošalus, ten vis nu, mini detalės, kaip žingsnius, kaip kojos, kaip rūbai, kaip viskas, plaukai, balsas, viskas. Viską pradėjo mokyti. Bet viena gražiausių dalių buvo ta, kad mano mama pati buvo režisierė tuo metu. Ir ji man kiekvieną dieną duodavo nuolat pamokų, kas yra viešas kalbėjimas, kas yra buvimas scenoje. Ji pati buvo baigus aktorinį ir mes su ja labai labai daug dirbdavom nuolat.
Čia toks kaip palengvinimas arba pasunkinimas, galima ir vienai ir kitaip.
Jo, žiūrėti. Tu labai teisus, nes buvo ir palengvinimas, nes man mama visada buvo autoritetas kalbėjimo. Dieve, kaip jinai mums skaitydavo paskas, tu neįsivaizduoji. Jinai skaitydavo kokį ten bibenčiuką ar kažką komišką, kokį nors juokingą istoriją ir jinai taip skaitydavo, mes tiesiog verkdavom su sesi iš juoko. Atsimenu situacijas, kai prieš miegą jinai skaito mum kokią pasakaitę, o mes už pilvų susirietę tiesiog, nu, va tokioj būsenai. Arba graudžia skaitydavo pamokančias ir taip toliau. Tai buvo jau visą gyvenimą tas prisilietimas prie gyvo, autentiško apimtinio žodžio. Ir tame buvo gilus ryšys su mama. Gilus meilės ryšys su mama.
Ir kas nutiko, kad staiga kažkur tai ten pradingo visą tą aistrą?
Jo, tai tu čia jau apie paauglystę, ne? Okay. Tai buvo taip, kad vieną kartą, vieną iš daugybės konkursų, aš einu jau tuoj, vat sėdžiu kėdėjai ir jau tuoj mane kvies į sceną. Aš jau matau, kaip prieš mane paskutinis pranešėjas baigė savo antrą eilėraštį. Ir aš jau tuoj stosiu, o prie mane sėdi mokytoja viena. Ir jinai pradeda man jausi, Marija, tu tą blogai darai, tu tu išvis čia neverta būti.
Taip ir pasakė.
Jo, jinai buvo ne mano mokytoja, šiaip eilinė mokytoja, anglų kalbos su dideliais juodais sakiniais, ir žodžiu, man va šitaip pradėjo. O aš, kadangi viską, nu, mano širdis atvira tam periode, nes aš einu į sceną tam periode kalbėti visiškai ne iš formos, o iš savo, tai širdis atvira. Ir jinai tą atvirą akimirką, tą jautrią atvirą akimirką į mane va tokius žodžius pasako.
Kiek tuo metu metų buvo?
Buvo tada jau 16 beveik, apytiksliai 16 metų jo. Ir aš atsimenu, aš einu į tą sceną jau, einu link jos ir man tiesiog viskas temsta. Aš nieko, man tiesiog taip susisuko viskas galvoje, aš visiškai absoliučiai pasimečiau. Ir aš atsistau prieš auditoriją, tada buvo apie 300 žmonių, raudonos užuolaidos, nu ta klasikinė tokia
aktų
scena.
Salė.
Aktų salė. Jo, klasikinė aktų salė, bet ten netgi buvo teatras kažkoks buvo. Panevežio kažkuris teatras. Ir aš stoviu tam teatre ir ten daugybė žmonių ir aš negaliu nei vieno žodžio pasakyti. Nei vieno žodžio negaliu pasakyti. Ir aš matau tos žmonės ir man baimė, absoliuti aklina tamsa, nieko negaliu pasakyti. Aš taip ir nulipau.
Nieko nepasakius.
Nieko nepasakius, visiškai ir nulipau. Ir nuo to karto man išsivystė super stipri, labai labai didelė scenos baimė. Tiesiog scenos panika. Aš kalbėti negalėjau.
Ir baigėsi visi eilėraščiai.
Absoliučiai, iš karto. Aš iš karto pasakiau ten draugą, mamai, kažkokių savo priežasčių, atseit nebe tas etapas, man jau nebeįdomu ir taip toliau, bet realiai visą tą laiką aš jaučiau didelį trauką vėl tai daryti ir didžiulį skausmą, kad negaliu to daryti. Net kai universitete reikėdavo pristatinėti kažkokius darbus, projektus, man tai būdavo begalinis skausmas. Ir aš matau, aš noriu, aš žinau, kad yra ta potencija kalbėti, aš žinau, kas yra tas gyvas kalbėjimas, bet aš ateinu ir vėl pas mane blankautas, aš nieko negaliu daryti. Tai va, tokį turėjau.
O iki tos nelemtos akimirkos, kada mokytoja dideliais sakiniais smeigė tos kritikos strėlių, iki tol niekas nekritikavo, nieko nesakė blogo?
Jo, būdavo aišku, bet tai būdavo situacija, po kurios tu turi laiko perfiltruoti per save, ką tu nori integruoti, ką ne, kiek tai adekvatu, kiek ne, kiek tai yra konstruktyvi kritika, kiek ne. O čia buvo tokia akimirka, kur aš jau viskas, aš jau lipo, aš jau nebeturiu nei vienos akimirkos pergalvoti apie tai, kaip aš skaitysiu tą poeziją. Ir matyt, va tas va toks, tas kritinio momento elementas čia suveikia.
Kiek laiko prireikė, kad praeitų tą baimę, ar būtų įveikta?
Jo, apitiksliai 10 metų.
Daug laiko
ir daug skausmo, bet per tą laiką ir kartu labai daug žinių, be galo daug žinių, nes aš ir klausinėdavau žmonių, ir skaitydavau knygas, ir praktikuodavau įvairiausias praktikas, ir psichologų turėjau, ir ko tik ne, viską bandžiau daryti,
kitaip
kad praeitų tuos dalykus.
Tu nenustoji domėtis tą sritimi, tiesiog tu praktiškai neįgyvendindavai to, ką turi.
Jo, būtent. Jo, taip.
Aha.
Ir netgi buvo tokių momentų, kadangi mes čia apie nesėkmes kalbam, tai galiu pasidalinti, kad tų nesėkmių tame periode ypatingai buvo daug.
Aha, gal galima tą nesėkmę kokią pasilikti antrai laidos daliai, nes dabar reikėtų pertraukėlę padaryti, o po jos grįšim studiją. Likit su mumis. Sveiki sugrįžę, čia laida Puikus pralaimėjimai, aš Gintaras Gimžauskas, o priešais mane sėdi Marija, ir ji pasakoja apie savo aistrą kalbėjimui viešai arba retorikai ir apie savo patirtį kaip jai tą aistrą kažkada nužudė, ar net nenužudė, o įkalino tokiam baimės kalėjime, pavadinkim. Bet Marija išsivadavo iš to kalėjimo.
Jo.
Taip. Prieš pertrauką minėjai, kad buvo tam etape 10 metų, kada tu domėjaisi retoriką, kalbėjimu viešai, bet to niekaip praktiškai neįgyvendidavai, nelipdavai į sceną. Minėjai, kad buvo kažkokių tokių nemalonių akimirkų, nesėkmių.
Jo, 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 būdavo. Bet tos nesėkmės labai reliatyvios, kaip visada. Srityje, kurioje tu turi kažkokį talentą, tau visada atrodo, kad tu... Man taip atrodydavo, kad aš tarsi ir neišsiskiriu iš kitų savo kalbėjimų. Bet net jeigu aš padarau 20% to, ką galiu, vis tiek žmonės vertindavo, kad tai yra nuostabu. Bet aš visada jausdavau, kad yra dar 80%, kurių aš pati neįgyvendinau. Todėl tos ten nesėkmės, jos nebuvo absoliučios, kad aš gaudau ten labai prastus pažymus ar dar kažką. Aš netgi buvau universiteto ten ir prezidentė ir daug kitokių visokių veiklų turėjau daug, kur reikia kalbėti viešai, bet mano viduje 80% visada trūko. Ir aš kokias kalbas besakydavau, aš jausdavau, kad dieve brangus. Nu, kaip galima taip kalbėti? Tai vidinių nesėkmių būdavo nuolat.
Ar prisimeni pirmą kartą po tos ilgosios 10 metų pertraukos, kada tu vėl užlipai kažkur į sceną, atsistoji prieš auditoriją, kas tai buvo per jausmas ir apie ką kalbėjai?
Geras. Tai va čia ir bus ta pirmoji mano verslo pradžia. Visiškai netikėta ir dar labiau kreizė, negu kad mano startas paauglystį. Tai buvo tokia situacija, kad aš nekalbėjau nieko, iki kol vienas žmogus paprašė, sako, Marija, padėk man pasiruošti pranešimui, kurį sakysiu Londone.
Ar jis tave žinojo kažkas?
Jis mane žinojo, asmeniškai jis žinojo, kad aš kažkada skaitydavau poeziją, bet čia buvo šiaip tiesiog, jisai panikoj buvo, tai bet kas jam būtų tikęs, jam nereikėjo manęs, jam bet kokio žmogus. Ir tuo metu aš turėjau 8 mėnesių sūnų. Ir mano visa rutina, diena atrodė, nu, namai, parduotuvė, parkas, viskas daugiau nieko ir jokio viešo kalbėjimo, aišku, baimė mano pačios didelė ir taip toliau. Bet aš tam žmogui sutikau, tiesiog, nu, gerai, pasižiūrėkim, kas čia gausis. Ir jis, kai pasakė savo pranešimą Londone, tai jisai praėjo neįtikėtinai gerai, fantastiškai. Tas žmogus tiesiog sužibėjo absoliučiai, totaliai visom savo gražiausiom spalvom. Ir po jo pranešimo prie jo priejo jo vadovas tuometinis, Peter Zaitsev, kuris yra Amerikos organizacijos vadovas. Ir didelės tarptautinės organizacijos. Ir jisai sako, kas tave mokė? Kodėl tu šį kartą taip netikėtai gerai kalbėjai? Ir jisai pasakė, ai, tai tokia Marija. O vadovas sako, tai pasikvieskim Mariją į mūsų metinį susitikimą visos organizacijos, kuris vyks Las Vegase už 2 mėnesių, kad jinai mus visus apmokytų. Ir mane Petras, žinutė SMS, pakvietė Mariją, atvažiuok į Las Vegas, apmokyk mus visus viešai. Ir štai dabar aš gaunu tą žinutę ir sėdžiu su savo baime, su savo 8 mėnesių vaiku ir su savo potencialu, su savo galimybe nuvažiuoti į Ameriką ir va tokiu būdu pradėti savo karjerą toj būtent srity, toj vietoj, kur yra mano tikrai didžiausias troškimas, didžiausia talento vieta.
Sunku buvo priimti sprendimą?
Ne. Nei kiek nebuvo sunku priimti sprendimą. Tikrai, tik buvo sunku.
Išgaravo baimę kažkaip tai po to čia, kartą.
Taip, būtent. Ji neišgaravo, bet kas atsitiko, aš pagavau vieną svarbiausių elementų sudedamųjų, kuri leidžia paversti baimę tavo stiprybę. Tai yra prasmė. Prasmė. Kadangi man atsirado šitame įvykyje tokia stipri prasmė, aš noriu kalbėti, aš noriu tarptautinių lygių, aš noriu organizuoti mokymus, padėti kitiem kalbėti, atsiskleidinėti ir taip toliau. Prasmė mano buvo va čia. Nors mano baimė atrodė va čia. Aš jau visa buvau po je, bet prasmė buvo dar aukščiau. Todėl aš galėjau suorientuoti savo dėmesį dėka va šito būtent vardiklio, šitos stiprios jėgos, į susitelkti, kaip suorganizuoti tos mokymus. Ir čia ir yra vienas pagrindinių dalykų, ką mes turim aptikti savyje, kai mes norim dirbti savo baimę. Galiu labai fainą, nuostabų pavyzdį, kurį dažnai kartoju, pasidalinti. Tai yra, įsivaizduok, kad prieš tave vat, būtų nu, maža tvorelė, ar ne? Ir tu ten sėdi, atsipalaidavęs, ten atgeri arbatą, fainas oras, o kitoj pusėje tvorelės purvas. Ir kažkas tau sako šok. Nu, kokia tikimybė? Nu, nešoksi. Bet lygiai ta pati situacija, ta tvorelė ir tu stovi geri tą arbatą, o kitoj pusėje tavo, nežinau, mylimoji, artimas žmogus, vaikas, dar kažkas stipriai susižeidė, užsigavo. Ir realiai jam reikia tavo pagalbos. Jie skausme, jam kažkas labai labai nefaino vyksta. Ir tau dabar sako šok. Kokia tikimybė, kad dabar šoksi? Tu jau nušokęs. Labai panašiai yra su baime. Baime yra ta tvorelė. Ji yra pas visus. 95 kartais ir daugiau žmonių, priklausomai nuo srities, su kuria dirbam. IT ten iš vis 99%. Tai mes turim tą tvorelę, tai yra mūsų baime, ta kartelė, kurią reikia peržengti, kad liptum į sceną. Kas tau už tos tvorelės? Kas tau už baimės? Ar tu ten įmatai savo potencialų atsiskleidimo galimybę? Ar tu įmatai realią pagalbą kitiems, vertę tame, ką tu darai, ar ne? Jeigu tu įmatai, tada tu jau peršokai.
Šiais laikais yra įdomus dalykas, kad nemažai žmonių, ypač jaunesniosios gal kartos atstovų, jie save spaudžia ne dėl tikslo kažkokio, ne dėl to esminio dalyko esančio už tos tvorelės, bet dėl tokio norėjimo prisitaikyti prie dabartinių tendencijų, kur visi yra kieti ir aš noriu būti kietas. Nors galbūt to net ir iš tikrųjų nereikia.
Jo, sutinku. Aš čia šitoj vietoj tu du žodžius paėmėjai kaip sinonimus. Aš juos atskirčiau. Tai yra tikslas ir prasmė. Mano viduje labai skiriasi. Tikslas gali būti mano išsikeltas tikslas, nežinau, ten padaryti tokį ir tokį finansinį rezultatą. Bet čia dar gali nebūti man prasminga. Man galėjo tą tikslą sukurti organizaciją. Bet jeigu aš ten nematau savo vidinės prasmės pašaukimo tame, tada tai dar nėra pakankamas veiksnys, kad tu įveiktum kažką su tuo, kad pas tave atsirastų papildomą energiją, draivas tame. Prasmė ir tikslas čia skiriasi. Bet dar toliau nuo tavo įgalinimo, bet kokioje situacijoje, yra tai, ką tu sakai. Tai yra mygtukai, socialiniai mygtukai, kuriuos kažkada tau vaikystė ar sociumas įdėgė, kaip nežinau, ten, pripažinimo poreikis. Ir tada tau vien už aplodismentus tu gali eiti lipti į sceną nemokamai, neimti pinigų, nematyti tame prasmės, bet tu lipsi kam? Tam, kad gautum pripažinimą, kad kažkas tau tiesiog paplotų, nes tau kažko trūksta viduje, viduje yra tokia tuštuma ir kažkas išmokė vaikystėj, pirminės socializacijos metu, pirmųjų metų metu, kad taip tu gausi tai, ko ieškai. Ir tai yra didelė klaida, tai tolina tave nuo tikrojo to, ko ieškai.
Grįžkim prie Las Vegaso. Kaip sekėsi ten?
Fantastiškai.
Pavyko.
Nuostabiai pavyko. Nes man pavyko per tuos 2 mėnesius pasiruošimo apjungti tuos 2 elementus. Tai buvo mano neįtikėtina sėkmė man viduje. Kad man pavyko apjungti ir tą tikslų mokslą viešo kalbėjimo. Tai yra, aš labai daug skaičiau, labai daug kursų peržiūrėjau, tiesiog begalybę, dieną naktį nesustodama tą dariau, skaičiau knygas ir žiūrėjau kursus. Tai man pavyko apjungti tas technines žinias, kaip ten valdyti kūną, kaip balsą, kaip ką, su mano pajutimu, kas iš tiesų yra svarbiausia kalbant. Tai yra tavo gilus ryšys su savo vidumi ir iš vidaus apimtinis kalbėjimas. Tai yra kalbėjimas užpildant kiekvieną žodį tavo interpretaciją, subjektyvę tavo interpretaciją.
Ir po šito karto tu tapai mokytoja. Oficialiai, ar ne?
Taip.
Ir iškart po to prasidėjo verslo kūrimas.
Taip, labai teisingai. Ir tai prasidėjo pirmiausia tokiu būdu, kad po šitų mokymų Las Vegase pats vadovas organizacijos Peter Zaitsev ir jų marketingo vadovas Baron Schwartz, jie bus sako, Marija, neįtikėtinai fainiai pavarėjai, kalbi kaip Steve Jobsas, apmokyk mus kalbėti viešai. Ir jie pasikvietė mane individualiai juos treniruoti, mokyti. Ir tai buvo 2 pirmi mano klientai, tarptautinės organizacijos 2 vadovai. Ir aš su jais dirbau keletą mėnesių, jie padarė labai nuostabių rezultatų, labai nuostabių kalbų priruošę. Ir tada pradėjau kurti čia Lietuvoje savo mokyklą.
Aš kažkur esu skaitęs, kad ir versle nebuvo iš kart ten sėkmė. Buvo nuosmukis kažkoks ir tik iš antro berods karto pavyko, ar ne? Kaip atrodė tas verslo kūrimas pirmojo?
Taip. Viešas kalbėjimas, va tas rytis, kurioje aš esu, natūraliai tai yra, kaip kokia man jo kilmė buvo, tai yra menas, tai yra labai jautrus dalykas, tai nieko bendro neturi su verslu, išmanimu, verslo procesu, organizavimų komandos, finansų tvarkymų, absoliučiai. Tai yra tarsi tapimas ir finansai. Kažkas panašaus.
Čia jau matau, bus plati tema. Jau padarykim pertrauką, paklausykim žinių, o po jų grįžkim į studiją ir pratęsim pokalbį su Marija Mikalauskiene. Likit su mumis. Sveiki sugrįžę. Tęsim laidą Puikus pralaimėjimai. Aš Gintaras Gimžauskas ir šį kartą kalbinu Mariją Mikalauskienę, kuri yra jauna, žavi, savim labai pasitikinti dabar.
Dabar.
Viešo kalbėjimo ekspertė, mokytoja. Ir prieš didžiąją pertrauką pradėjom analizuoti jos pirmosius žingsnius versle, kuriant savo verslą, kuris, iškart galiu pasakyti, kas negirdėjo pirmųjų dalių, neiškart buvo sėkmingas. Taigi, Marija, kaip ten buvo su to pirmojo verslu?
Jo. Tai tiems, kas negirdėjo, pakartosiu trumpą įžangą, kad mano sritis viešas kalbėjimas yra super toli nuo verslo proceso organizavimo, komandos valdymo ir finansų.
Taip, menas ir jo. Procesai.
Būtent menas ir verslas tai yra labai du skirtingi tarsi pasaulyje. Ir po mano sėkmės Las Vegase, apie kurią prieš tai kalbėjom, aš nutariau, kad dabar aš jau kursiu verslą.
Jau žvaigždėjau.
Jo, aš kaip ir pasiruošus, jau mokymus turiu. Jau dabar man te liko ką? Nu, smulkmenos, tik tai sukurt verslą.
Parduot čia klientų keletą.
Jo. Ir aš taip ir pradėjau, labai profaniškai, visiškai nieko nežinodama, kaip ir galbūt daugelis, tai yra... Skambini kažkokiam organizacijom, prisistatai, pasiūlai savo paslaugas ir savime suprantama, daugeliu jų ir nereikia. Kai tu va, tokiu būdu, standartiškai, neturint vardo Lietuvoje, niekas apie tai nežino, pradedi. Ir šitaip aš makalavausi, sakyčiau, su vos keletu klientų ten per mėnesį, kokius gerus metus. Tai yra, nu, tikrai tas laikas buvo toks labai neįkvėpiantis, tai buvo labai daug ne, nors man sritis pati buvo be galo įdomi. Bet po kažkur metų man toptelėjo vienas nuostabus toks... kelias, kuris akivaizdus dabar atrodo, tai yra vietoj to, kad aš ieškočiau klientų, sukurti savo kažkokį įvaizdį. Ir aš pradėjau elementariai jį kurti. Tai yra kurti svetainę, kurti savo nuotraukas specifines, kurti specifinius tekstus ir visą kitą daryti, kas galėtų atskleisti, kodėl aš galėčiau kažkam būti įdomi ir padėti, kodėl kažkam galėčiau. Ir nuo to karto prasidėjo visiškai kita kelionė. Jau atsirado daug daugiau klientų, atsirado daug daugiau susidomėjimo, bet vis tiek verslo kurti aš nemokėjau. Todėl finansiškai pas mane buvo duobės pakilimai ir tikrai nebuvo labai skanus tas kelias. Todėl visą šitą gražią tokį potencialę apimti aš kažkada nustūmiau į šoną ir pradėjau eksperimentuoti. Kaip tik tuo metu visiškai absoliučiai netikėtai mano gyvenimą atėjo tokia organizacija Pixelmate Team. Tai labai nuostabus, tiesiog meistriškai kūrentis Apple aplikacijas, žmonės, nuostabus žmonės, kurie mane pasikvietė dirbti su jais, kuriant tuos produktus. Ir aš esu iki šiol absoliučiai be galo dėkinga Sauliui, vadovui organizacijos, kuris neįtikėtinai daug laiko skyrė, kad man perduoti, kas yra meistriškumas, kas yra profesionalumas. Kaip dirbti su tekstais, kaip dirbti su video, kaip dirbti su nuotraukom, kaip dirbti su marketingu, su pateikimu organizacijos įvaizdžio ir taip toliau. Jis neapsakomai daug laiko skiria, kad aš galėčiau šituos dalykus išmokti ir vėliau pas juos tai daryti. Ir aš tai dariau pas juos, bet po keletos metų mes tikrai abu pajutom ir man tai buvo akivaizdu, kad man tai yra, nu, man trūksta be galo didelės gyvenimo dalies.
Marškinėliai iššaukti buvo, ar ne?
Na, kaip marškinėliai profesionalumo toje srityje, jie neiššaukti, bet mano marškinėliai tiesiog kiti. Ten buvo organizacija 20 apytiksai žmonių. Ir aš ten negalėjau nei kalbėti, nei niekur, niekaip kitaip realizuoti to, kas mano didžiausia tokia ekstazės pomėgio sritis. Ir galų galę mes atsisveikinom, aš tada dar nežinau, ką daryti. Išėjau mėnesiui vieną į Santiago kamino kelią, tai yra peškom 900 beveik kilometrų. Aš eidama ten turėjau labai labai daug atradimų, daug insightų, ką kaip noriu daryti dabar iš naujo. Ir pradėjau absoliučiai kitaip kurti savo verslą ir veiklą. Tai yra grįžus po Santiago kelio, labai sunkiai irgi su nesėkmėm, tarp kitko didelėm nesėkmėm, kurios virto sėkme. Tapau vienos didžiausių pasaulyje viešo kalbėjimo mokyklų trenere. Tai yra pradėjau mokyti jų vardu, su jais kartu, jų apmokymą gavusi keliauti po Facebook, BMW, Adidas, visas pasaulio šalis įmanomas, Londonas, visur, Londonas, New Yorkas, kur tik nori. Ir keliavau su jais, labai daug mokiau, kol pagavau, kaip aš noriu mokyti pati. Pagavau va tuos principus, metodus, kurie realiai labai veikia, labai labai super fainiai veikia. Ir tada jau pradėjau čia daryti tai, ką darau. Bet absoliučiai kitaip.
Toks kelias atrodo, klausant iš šalies atrodo, gana viskas paprasta. Bet nebuvo paprasta. Ir tie žmonės, kurie klauso mūsų pokalbio, bando įsivaizduoti, tai gal ir man čia reikėtų kalbėjimo treneriu ar trenerio tapti, nes atrodo labai tokia patraukli veikla.
Galiu papasakot, pavyzdžiui, kaip tapau On the Room organizacijos trenerė. Tai kelionė buvo daugmaž tokia, kad pirmiausia, aš nusinčiau aplikaciją, aprašydama, kokia ten mano patirtis, kad skaitovų konkursai, kad tik ne, daug visko sudėjau. Ir gavau, gerai, pasikalbėkim. Pirmas pokalbis buvo tiesiog 5 žmonės manęs klausinėjo klausimų. Okei, sako, į kitą etapą paimsim, bet jau matau, kad čia nelabai jau čia potencialo daug. Tada jie davė 5 puslapius teksto, pilno teksto, išmokti mintinai ir tada mintinai pravesti jiem kito pokalbio metu tą kursą šitų puslapių. Ir aš mokiausi ten 2 savaites tą tekstą, repetavau, ko tik nedariau. Ir pravedžiau tą kursą. Po jo gavau vėl tokį, gal, bet dar reikia, kad atsiūstum savo video įrašą. Video įrašą, kaip tu kalbi, jau pati sukūrus savo turinį. Tada aš skyriau dar 2 savaites kurti 3 minučių video. Išsinomavau studiją su apšvietimu, su ten technika visa, nes norėjau profesionaliai, suprantu, į kokį lygį einu. Ir viską maksimaliai atlikau, ką galėjau. Maksimaliai investavau pinigų, laiko, visko investavau. Ir nusinčiau tą video. Po kelių dienų gaunu atsakymą, sorry, bet ne. Įsivaizduoji, jau tiek laiko skirta. Jau 3 etapai, visko pridariau, ką jau maksimaliai galiu, viską atidaviau. Ir ne. Ir aš sėdžiu, žinai, ir aš galvoju, koks ne, negali būti ne. Aš noriu.
Ir
susiradau jų organizuojamus Londone, arčiausiai manęs tuo metu vykusius, kursus viešus, kur galima užsirašyti, sumoki 900 svarų, vienai dienai, ir tu važiuoji tos mokymus. Ir aš sumokėjau 900 svarų, skridau į Londoną ir dalyvavau tose mokymuose su tikslu kalbėti taip fantastiškai gerai, kaip tik galiu per mokymus, mokinė, kuri kalba geriau už trenerius, man buvo tikslas, ir susipažinti su treneriais, kad parodyti, kas aš esu per žmogus, kad jie susipažintų, kad su manim galima dirbti ir faina su manim dirbti, ir padaryti visą maksimaliai situaciją, kad aš joje būčiau dar kartą persvarstyta kaip kandidatė. Ir aš nuvažiavau visą švytinti, visą super fainoje energijoje, kalbėjau istorijos paskui, visą ką dariau aukščiausiam lygį, kiek tik galėjau, su treneriai susipažinau ir po kurso grįžtų namo, po 3 dienų gaunu e-mailą. Marija, mūsų treneriai jums sužavėti, jūs esat labai išskirtinė asmenybė, mes kviečiame jūs prisijungti prie komandos.
Jo, čia tokia rizika buvo, all in, ar ne?
All in, jo, buvo all in, tikrai, buvo all in visuose etapuose. Jo.
Aš dar norėčiau šiek tiek grįžti į praeitį, į jaunystę, į paauglystę ir pakalbėti apie mokyklas ir aplinką tenai. Ar gali būti taip, kad mokyklos yra tapusios vieta, kur daugeliui atsiranda baimės?
Jo.
Ypač, kas susiję su viešu kalbėjimu. Mano asmeninė patirtis rodo, kad taip, ten buvo žiauriai sunku, nes mokytojai nelabai rinkdavosi žodžius.
Taip.
Ar tavo asmeninė patirtis irgi tą liūdė ir dabar sūnus jau
10 metų
irgi mokykla, ar ne? Kokios įžvalgos?
Jo, pirmiausia, tai bendrai apie mokyklą. Nesakyčiau net konkrečiai apie kalbėjimą, bet apie mokyklą kaip principą, kaip ji veikia, ant ko ji pastatyta. Ant tavo klaidų skaičiavimo. Viskas mokykloje stovi ant tavo klaidų skaičiavimo. Klaida, 8 užrašinėlį, klaida, ten 6 už matematikos kontrolinį. Visur mes skaičiuojam mokinių, jaunų žmonių klaidas ir tik pagal jas vertinam, tu geras ar blogas. Ir mes įprantame tokiu būdu per tą labai labai jautrę patirtį visą savo gyvenimą, kiekvieną savo projektą, kiekvieną savo žingsnį vertinti klaidų prizmę. Tai yra be galo sekinantis ir gąsdinantis procesas. Aš galvoju apie savo veiksmą ateinantį, pranešimą, nesvarbu, ar projektą. Ir aš iš karto jau įmatau, aš ten potencialiai klysiu, bus 6, nenoriu. Nes žinau, kad skauda nuo to. Ir visa šita apimtis, jinai labai labai žalinga. Ne tik viešam kalbėjimui, bendrai pasitikėjimui savim.
Taip. Jo. Aš būtent apie tai ir turėjau, tą ir turėjau menį.
Jo, super.
Gerai, padarykim dar vieną pertraukėlę, paskutinę, po jos grįšim į studiją ir pakalbėsim daugiau apie kalbėjimą viešai ir apie baimes ir kaip jas įveikti. Likit su mumis. Sveiki sugrįžę, puikus pralaimėjimai jūsų ekranuose ir ausyse. Aš Gintaras Gimžauskas, priešais mane sėdi Marija ir su ja mes kalbam apie viešąjį kalbėjimą arba gal tiksliau apie viešojo kalbėjimo baimę ir Marijos istoriją, kaip ji įveikė baimę ir tapo viešo kalbėjimo mokytoja. Aš norėčiau dar užduoti tokį klausimą, kas šiaip jau bent dalį visuomenės labai aktualu. Ką daryti intravertam, kurie jam apskritai bendrauti sunku? Gal yra kažkokių, nežinau, patarimų, metodų?
Jo, taip, savaime suprantama, labai labai nuostabus klausimas. Džiugiuosi, kad klausi, nes 50% žmonių yra intravertai, tai svarbu paliesti šitą temą. Taip, nėra teisingo vieno stiliaus, kuris efektyvus scenoje. Nėra vieno teisingo stiliaus, kuris efektyvus kalbant. Mes labai dažnai įsivaizduojam, kai įsivaizduojam pranešėją, kad jis turi lakstyti po sceną, kalbėti labai garsiai, labai baisiai emocionuoti ir visą kitą daryti, kas stereotipiškai mūsų akise yra stiprus pranešėjas. Bet realiai tai yra netiesa. Yra be galo neapsakomai daug pranešėjų, kurie yra labai labai stiprus, labai taigus, labai paveikus, bet jie yra labai jautrios asmenybės, labai jautrus žmonės, introvertai. Tai pirmas dalykas, ką tokio tipo žmogui galima padaryti, tai pasistengti nesilygiuoti į jokį šablonišką kalbėtoją. Į jokį kalbėtoją, kuris kalba labai aistringai, labai emocionaliai. Bet ieškoti kalbėjimo iš daug gilesnės savo vietos. Tai yra ne tiek telkiantis į pačius žodžius, kuriuos sakai, formas, į gestus ar šituos elementus, kiek ieškoti labai labai jautrus gyvo ryšio su klausytojais. Tai yra, kaip aš galiu paliesti juos visai, visai kitais būdais. Jautrumu, empatija, širdies atvirumu, jautriom istorijom ir visai kitom technikom. Tai yra priimti, kad tai gali būti stiprybė. Labai fainiai yra pavyzdžiai, internete galima surasti, Benjamin Zanderis yra fantastiškas, genialus dirigentas, kuris yra introvertas, bet jisai fantastinės kalbas sako, galima pasižiūrėti. Kad ir paimkim religijos labai žymius kalbėtojus, patį Ekartą Tolę, Dalai Lama, daugybė žmonių absoliutus introvertai, bet apie ką jų kalbėjimas? Apie labai labai gilę išmintį, gilų žinojimą. Tai viešas kalbėjimas ir bet koks kalbėjimas yra toli gražu, ne tik forma. Tai yra apie ką tu?
Taip, ir viešas kalbėjimas dar turbūt labai susijęs su baime ne tik kažką pasakyti ar nepasakyti, bet labiau baime atsiranda dėl pažeidžiamumo, kad tu stovi prieš auditoriją, kuri apie tave turi nuomonę. Kiekvienas auditorijos narys turi apie tave nuomonę ir būna turbūt tokių atvejų, ne vienas matyt, klausantis ar žiūrintis, yra išgyvenęs tokį dalyką, kada tu kalbi prieš auditoriją ir kažkas joje sėdi šypsusi, tau atrodo, kad iš tavęs juokiasi. Kaip tokiu atveju atsikratyti to tokio?
Jo, ok. Pirma, keliauti. Todėl, kad pamatytumėt, kad lietuviai standartiškai yra labai sušalusiose veido mimikose. Kai tu matai auditorijos dalyvius sėdinčius, tai nieko nereiškia. Tai reiškia, kad tu Lietuvoj. Pakeliauk, pasižvalgyk, pamatysi, kad Rusijoje sėdi žmonės vienaip, Amerikoje kitaip, Anglijoje dar trečiaip, vokiečiai dar labiau sustingia negu Lietuvoje. Nu, tiesiog tu pamatyk pasaulį.
Kaip žmonės,
akmeniniai Lietuvoj veidai dažniausiai yra tikrai. Aišku, galima juos paišjūrinti, bet visiškai nieko nereiškia, jeigu žmogus sėdi šaltų veidų. Viduje jis gali tiesiog kaisti nuo emocijų ir nuo visko, ką jis jaučia. Tai čia viena. Antra, reikia atskirti, kodėl tu eini į sceną? Klaidinga eiti į sceną, ieškant laikų. Tai yra, kad man linčiat ir sakytų, koks tu nuostabus. Tai yra klaidingas išeitinis taškas, kodėl tau eiti į sceną. Į sceną tu turi eiti duoti, o ne imti. Jeigu tu jau eini į sceną, ieškodamas savo laikų, savo plojimų, tu jau pradedi nuo netos vietos. Tai kol tu neatskirsi, kur tavo prasmė eiti, o kur yra tavo egoistinis noras, kad tau publika duotų, čia bus didelė klaida. Trečia, reikia prisiminti, kad auditorija yra žvaigždė. Ne tu esi žvaigždė, kai tu scenoj, o kiekvienas žmogus yra atskiras individualus žmogus, sėdintis ir toje situacijoje ieškantis savo asmeninės naudos. Jeigu jisai jos negauna, tada atsiranda santykis. Bet kol žmogus klausantis jaučia, kad jis gauna jam žvaigždį dovaną naudą, jis nemezga su tavim santykiu. Jisai tiesiog žiūri, priima ir keičia savo gyvenimą tau bekalbant. Tai yra labai skirtingi dalykai.
Tai čia turbūt labai svarbu būtų paminėti ir turinio reikšmę, ar ne?
Kad absoliučiai.
Tu negali 100 kartų kartuot to paties, ką jau kažkas sakė. O turi kažką tai naujo atnešti.
Nebūtinai. Nebūtinai. Tas naujumo elementas, aš gal neakcentuočiau jo per daug. Nes tam, kad tu gyventum nauja tiesa, tu turi ją daugybę kartų ne tik išgirsti, bet ir pabandyti, pasisekti, tau turi nepasisekti, vėl turi pabandyti, vėl pasisekti, vėl nepasisekti. Kiek mes turim daug motyvacinių pranešėjų, kurie kalba tą patį turinį, kurį mes 1000 kartų jau girdėjom, bet mes vis tiek einam. Kodėl? Todėl, kad ten yra energija, ten yra patyrimas, ten yra praktikos, ten yra daug kitų elementų, kurie sudaro tau galimybę dar kartą inerti, pajausti, kad faina, o po to tu savo gyvenime išneri ir vėl atsitraukia, vėl tau nepavyksta to integruoti. Tai naujumo elemento aš neakcentuočiau, bet akcentuočiau, kad žmonėm turi būti nauda. Žmonėm turi būti nauda.
Dar toks klausimas, o jūs pati susiduri su tokiam internetiniu burnojimu, patyčiom, nežinau, komentarais kažkokiais neįgiamais, nes jaunystėj vienas komentaras viską sugriovė. Ar ne? O dabar tokiu būna ir jeigu būna, tai kokia reakcija?
Tiesą sakant, man šitoje vietoje kažkodėl labai be galo sekasi. Turbūt dėl to, kad aš dirbu be galo nuoširdžiai ir turinį turiu maksimaliai, mokymus visus maksimaliai, kuriu aukščiausio pasaulinio lygio ir ne kitaip. Pas mane visi atsiliepimai yra vien 5 žvaigždutės, nėra kitokių. Bet būna vienas kitas, kurie taip jaučiasi, kad nori grįpštelti kažkurią tau vietą. Nu, bet taip švelniai. Bet visai neseniai kažkas paklausė, nu ir ką, prie vienos nuotraukos. Nu ir ką, nu ir nieko. Absoliučiai, absoliučiai nieko. Va čia tas ir yra, kai aš atskiriu, kad aš einu dalinti savo turiniu, savo žinojimu, ne tam, kad mane laikintų, manęs nekaso tie grįpštelėjimai. Jie man nieko, aš netėjau ten, kad tu man pasakytum, kad aš gera. Aš atėjau ten, kad duočiau tiem, kam reikia. Todėl tai yra didelis skirtumas, kai man bando grįpštėl, tai manęs, nu, manęs nuvarva, man neliečia.
Kas tavo manimu Lietuvoje yra geriausi kalbėtojai?
Geriausi kalbėtojai, tai pagalvokim, kas čia yra geriausi kalbėtojai.
Gal iš politikos, pavyzdžiui, ar iš verslo pasaulio?
Jo, pajauskim. Net nežinau, žinok, ką čia paimti.
Gal nėra tokių? Gal visiems reikia mokytis.
Toks jausmas.
Viešoje erdvėje neretai būna tokių pakomentavimų, kad vat jau amerikiečiai tai labai gerai sako kalbas, o mūsiškiai tai taip.
Žinai, vat ir sunku netgi atrasti labai stiprius pranešėjus. Sunku atrasti labai stiprius. Ir manau, kad jo, čia yra didelė tiesa, kad mes nevertinam pakankamai šitos srities, nejaučiam įtakos žodžio galios. Bet užsienį mes galim atrasti ir politikoje, aišku, savame suprantama visiškai kitą kokybę, kitą lygį, bet net ir versle, vat Warreno Buffetto yra citata, nuostabi citata. Geriausia investicija, kokią padariau gyvenime, tai yra į viešo kalbėjimo mokymus. Įsivaizduoji? Geriausia investicija jo padaryta gyvenime į viešo kalbėjimo mokymus. Mes šito nejaučiam, nesuvokiam, kokią įtaką gali daryti žodis. Jo, net ir baimė yra begalinė kalbėti išskirtinai ir autentiškai. Dažnai būna dirbti tenka su top 10 Lietuvos organizacijų vadovais ir jie bijo pasakyti kažką kitaip negu įprasta, nes nežino, kaip tai suveiks, nes Lietuvoje nėra daug tokių precedentų. Tai jo, neišskirčiau gal kažko labai stipraus tokio super faino pranešėjo.
O pasauliniu mastu, kas čia dabar?
Jo,
trendina, pavadinkim, jo, okay. ant bangos.
Tai savaime suprantama yra klasikai, tai yra tas pats Tony Robinsas, kuris visą performance padarys genialų, Obama buvo visiškai žvaigždė, visiškas lyderis. Deepak Chopra, mano asmenis, yra favoritas, kuris kalba labai labai genialiai sujungdamas mokslą su ta išorinė tokia forma. Yra tas pats Benjamin Zanderis, kurį minėjau ir kuris fantastiškas. Kenas Robinsonas, kuris yra visiškai, visiškai kito žanro kalbėtojas, kur apie mokyklas kalba, jo kalba populiariausia TED ever, sakytų kalbų, daug. Yra pasaulyje daug nuostabių ir jie labai skirtingų žanrų gali būti.
Kadangi laikas išseko, paskutinis trumpas labai klausimas. Geriau mokytis viešo kalbėjimo žiūrint, ar geriau mokytis to praktikuojant ir kalbant?
Žiūrinti žmogų, kuris gerai kalba. Turbūt taip.
Okay. Ačiū, Marija, kad užsukai į studiją. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo, klausė. Priminsiu, kad tai buvo laida Puikus pralaimėjimai, o šį kartą joje viešėjo Marija Mikalauskienė, viešojo kalbėjimo mokytoja. Na, aš Gintaras Gimžauskas su jumis noriu atsisveikinti iki kito karto, o dar priminsiu, kad šią laidą galite susirasti Žinių radio archyve. Likit sveiki.